Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Avjosa Osmani thot se data e zgjedhjeve në veri mund të jetë 18 dhjetori. Josep Borrell i dorëzon Kosovës dhe Serbisë një propozim për dalje nga kriza. Sportistët e Ukrainës gjejnë mikpritje e kuraj në Kosovë. Shkupi dhe Tirana nënshkruajnë 20 marrëveshje bashkëpunimi. Presidenti i Ukrainës thot se ushtria ruse kreu krime lufte në Herson. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se sipas të gjitha gjasave data e zgjedhjeve në veri do të jetë 18 dhjetori. Sipas saj vendimin për datën e zgjedhjeve do ta bëj publik sonte apo nesër në mëngjes. Kështu deklaroi ajo pas takimit me përfaqësuesit e partive politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetaret e katër komunave në veri të Kosovës. Në këtë takim kanë marrë pjesë përfaqësuesit e vetëvendosjes, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive tjera minoritare në Kosovë, ndërsa prezent nuk kanë qenë përfaqësuesit e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ata të listës serbe. Katër komunat e banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, janë pa kryetar qysh më 5 nëntor. Skenar nga më të ndryshëm mund të përcillin procesin zgjedhor në komunat veriore të Kosovës, thon njohës të proceseve politike dhe zgjedhore në vend. Sipas tyre, mos pjesëmarrja në zgjedhje e votuesve serb dhe ripërsëritja e procedurave ligjore për zgjedhjet lokale janë disa nga skenarët që mund të përcillin procesin zgjedhor. Ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Situata e tensionuar politike do të pamundësonte një proces të rregullt zgjedhor në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kështu vlerëson njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zubin Potokut dhe Zveçanit nga 5 nëntori kanë mbetur pa kryetar pas dorëheqjeve të tyre. Kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje nga institucionet e Kosovës në shenj pakënaqësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. Me dorëheqjen e kryetarëve, këto komuna ligjërisht shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Unë mendoj që spari nuk do të ketë mundësi institucionale që të mbahen zgjedhjet në veri, sepse në një atmosferë kaq të tensionuar dhe me një reagim të ashpër të serbëve në atë pjesë ndaj një procesi të një gjithë procesi do të shëndrohej në një farsë të rrezikshme dhe nuk do të kishte legitimitet.
Ligji për zgjedhjet lokale në Kosovë thot se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohen ankesë në afat pri 5 ditësh të gjykatës kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallën nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet sipas ligjit shpallën jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes së kuvendeve komunale, ndërkaq ato duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Por Muaxhiri vlerëson se kur në terren ka një tensionim të situatës dhe mungesë të vullnetit të serbëve për pjesëmarrje në institucionet e Kosovës, nuk është zgjidhje e mirë të imponohet një proces zgjedhor. Ndërkohë, ish-kryeshefi ekzekutiv i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Mazlum Baraliu, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa skenar që mund të ndodhin në këto zgjedhje.
Por njëra prej tyre është ajo, nëse ndodhet që bojkotohen, gjithse më pak është ajo alternativa e mundur, ata ju e dinë edhe më herët i kanë dhënë dorëheqje. Sot, pas 10 ditësh brenda fatit, kanë konkurruar për sritnetit kandidatë që kanë qenë kryetar komuna për kandidat për kryetar komunash. Mandej mund t'i lajnë ato mandate për sërisi për kanë me prëvotashën pa kufi.
A i shtonë se nëse qytetarët me të drejtë vote nuk i përgjigjen procesit zgjedhor, atëherë për sëritën procedurat ligjore për zgjedhjet lokale.
Do duhej në procedurë të njëjtë, presidentja ta për sërisë proces dhe provoj që të realizohet procesi elektoral i cili është parakusht për zhvillimin e demokracisë lokale në ato katër komuna në rastin konkret.
Shpallja e zgjedhjeve në katër komunat veriore sipas Eugenca Kollit nga Instituti Demokratik i Kosovës është i pashmangshëm, por pjesëmarrja e votuesve dhe procesi se si do të zhvillohet mbetet diskutabile.
Organizimi i zgjedhjeve pa pjesëmarrjen e komunitetit serb rrezikon ta kthejë Kosovën në fakt në periudhën para vitit 2013 ku dalja në zgjedhje në këto komuna ishte 1-2% e që përpasoi Kosovë kishte prodhuar institucione që nuk kishin legitimitet të mjaftueshëm qytetar.
Në zgjedhjet komunale të vitit 2009, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje ishte shumë e ulët. Në atë kohë Beogradi zyrtari u kishte bërë thirrje serbëve të komunave veriore të bojkotojnë zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, tha se i ka dorëzuar Kosovës dhe Serbisë një propozim për zgjidhjen e krizës aktuale. Duhet të gjejmë një rrugë dalje nga kjo krizë. Kemi paraqitur një propozim për dalje nga kriza, të cilin duhet ta shqyrtojmë palët, tha Borrell para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s që mbahet në Bruksel. Ai nuk dha detaje se çfarë përmban propozimi e as kur është dorëzuar. Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë të larta për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për të nisur procesin e riregjistrimit të makinave me targa të paligjshme serbe. Qeveria e Kosovës do që të gjitha makinat të riregjistrohen me targa RKS apo Republika e Kosovës, ndërsa Serbia kundërshton duke insistuar në targa neutrale ndaj statusit të Kosovës. Si pasojë tensioneve të rritura, serbët e veriut i kanë braktisur institucionet e Kosovës. Diskutimi i ministrave të jashtëm të BE-s vjen në prag të një samiti midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor që do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë. Sa u përket raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, ministrat pritet të përsërisin thirrjet për angazhim konstruktiv të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në mënyrë që të ulen tensionet. Po ashtu pritet të kërkojnë përparim në procesin e dialogut drejt arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme dhe normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Të premten e kaluar Borrell takoi ndarazin në Paris kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtyre takimeve ai u bëri thirrje serbëve të veriut që të kthehen në institucionet e Kosovës dhe të vazhdojnë të zbatojnë përgjegjësitë e tyre. Ai kërkoi nga të dy palët që të gjejnë zgjidhje urgjente për krizën aktuale, ndërsa nga Kosova kërkoi edhe nisjen e bisedimeve për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në BE disa diplomat pranojnë se nuk janë të kënaqur me ecurinë deritashme të dialogut dhe përgjegjësinë për ngjecje dhe rritje të tensioneve u abartin Beogradit dhe Prishtinës. Pritjet kanë qenë që pas takimit të fundit midis Kurtit dhe Vučićit, që është zhvilluar më 18 gusht në Bruksel, të ketë më shpesh takime të tilla, së paku një herë në muaj, por nga ajo ko nuk ka pasur asnjë. BE-ja dhe SBA-ja i kanë kërkuar Kosovës që të shtyjë për 10 muaj zbatimin e planit për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe me qëllim shmangjen e tensioneve. Qeveria e Kosovës megjithatë ka nisur zbatimin e tij më 1 nëntor. Faza e parë e planit parashet çortimin e shoferëve që vozisin makina me targa të paligjshme, e dyta parashet xhoba prej 150 eurosh, ndërsa në të tretën do të shpërndahen targa provuese. Me këtë plan pritet që nga 21 prilli vitit të ardhshëm në komunikacion të lejohen vetëm makina me targa RKS. Një nga partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e udhëhequr nga Ramush Haradinaj, ka propozuar një plan me 4 pika për të dalë nga situata e krijuar në 4 komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Sipas AAK-s, qeveria duhet të marrë vendim menjëherë për shtyrje të vendimit për targat deri në marrëveshje finale. AAK thotë se institucionet e Kosovës në të gjitha nivelet të fillojnë dialogun intensiv me serbët e Kosovës për t'u kthyer në institucione dhe për të kthyer besimin e ndërsjellë. Qeveria të nis komunikimin intensiv me faktorët më relevant në vend, duke përfshirë edhe opozitën, jo vetëm si reflektim i gjendjes së krijuar, por edhe si nevojë gjetjes së rrugdaljes nga situata e krijuar. AAK po ashtu propozon të kërkohet një summit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takim disa ditor, deri në përmbylljen e marrëveshjes finale për njohje reciproke Kosovë-Serbi. Siç thuhet në njoftimin e AAK-s, lidhur me këtë kanë ftuar në interpelancë kryeministrin Albin Kurti. Qindra qytetarë sportdashës nga Kosova kanë mirëpritur me Eduard Rokitje ekipin e lojtarëve të kombëtarës së Ukrainës në futsal, teksa janë futur në sallën e sporteve në Pallatin e Rinis në Prishtinë, ku është zhvilluar ndeshja me kombëtaren e Kosovës. Në shenjë mikpritje dhe përkraje për luftën që po zhvillohet në Ukrainë, në sallë ishte vendosur pano Slava Ukraine, që në shqip do të thotë Lavdi Ukrainës. Jemi shumë falënderues për përkrajen që Kosova i jep Ukrainës, edhe nëse këtë përkraje e jep vetëm me fjalë, tha një nga lojtarët nga Ukraina. Ndjekim raportin nga Arton Konushevci.
Jemi shumë falendërues për përkrahjen që Kosova jep Ukrainës, edhe nëse këtë përkrahje jep vetëm me fjalë, tha Sergej Malyshko.
Ta ja domosh zaraz sinam dopomagajut, me duzhe vdjaçni, ja domosh Kosova ne je vyklyuchenim.
Qyteti ku un kam jetuar është shkatruar nga ushtarët rus, vendi atje është shkatruar, por shumë familje po kthehen, tha ai. Malyshko, 28 vjeç, është lojtar i kombëtarës së Ukrainës në futsal. Bashkë me ekipin e tij ai mori pjesë në një ndeshje futsalli që u zhvillua mbrëmjen e Semërkurës në sallën e sporteve në Prishtinë. Lojtarët u mirëpritën me duartrokitje të gjata nga qindra sportdashës nga Kosova. Slava Ukraini apo Lavdi Ukrainës shkruante në një pano të ngritur në sall. Aty shkruante edhe Kosova është me ju. Ukraina është në pushtimin e ushtrisë ruse qysh në fund të shkurtit. Shifra të sakta për të vrarë nuk ka, por besohet se janë qindra mira. Mbi 7 milion ukrainas janë zhvendosur jashtë kufive të vendit të tyre, nërsa milionat e tjerë brenda për brenda. Maliushka, për para se të shpërthente lufta, ka jetuar në qytetin Harkivit në veri lindje të Ukrainës, ndërsa më pas është vendosur në qytetin perëndimor Tel Avivit. Në ndeshjen e futsalit që u zhvillua në Prishtinë, ekipi Ukrainas fitoi ekipin e Kosovar me rezultatin 5-2. Maliushka tha se fitoret e tila janë motiv për lojtarët, por dhe për luftarët në front. Dua t'i falenderoj ushtarët e Ukrainës për luftën që po bëjnë për mbrojtjen e qytetarëve dhe që neve shumë njerëzve të tjerë po mundsojnë të punojnë e luftojnë në forma të ndryshme. Edhe kjo ndeshje, kjo lojë për mua është një kontribut për vendin tim, tha ai. Sipas ti, përgatitjet për lojë në një vend lufte nuk janë as pak të lehta.
Në zakonin e Ukrainës, qasësti me klub CS Energia Lviv.
Në perëndim të Lvivit arrim të ushtrojmë në klube vetëm deri atëherë kur nuk ka alarm rreziku e që na duhet të mbyllemi. Për momentin jam sportist, por nëse kërkohet nga unë të shkoj të luftoj dhe të mbroj vendin tim, unë do të shkoj dhe nuk do të fshihem askund, tha Maliushko. Oleksandr Ksenko është trajneri i kombëtarës së Ukrainës në futsal, duke folur për Radio Evropa e Lira, ju shpreh i mahnitur me mikpritjen që është bërë në Kosovë dhe me kurajon që i është dhënë nga njerëzit që ka takuar.
Me zavzdi znahodemos pid cim...
Me këtë lloj të luftës duam të sjellim gëzim të qytetarët e Ukrainës, tha Ksenko. Burrat në Ukrainë nga mosha 18 deri në 60 vjeç nuk lejohet të largohen nga vendi në kohë lufte. Ksenko tha se kombëtarja e futsallit merr leje nga Ministria e Sportit të Ukrainës për të udhëtuar jashtë Ukrainës për lojë.
Ministerstvo Mollëdit të Sportu
lejet i marrin për një afat të shkurtër dhe kemi obligim që të kthehemi përsëri në Ukrainë, tha ai. Në mesin e shikuesve të lojës ishin edhe disa gazetarë nga Ukraina që gjetën strehim në Kosovë.
Tatu, потому что Косово мы тоже очень любим.
Kosova është bërë si shtëpi e dytë për ne, tha gazetarja Oksana Çukançiç, e cila ka rreth 3 muaj që është vendosur në Kosovë. Kosova po ashtu u është bashkuar sanksioneve që ka ndërmarrë perëndimi kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Me fitoren në Kosovë, kombëtarja e Ukrainës në futsal forcon pozitën në kuadër të garës për kualifikimet e botërorit 2024. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Qeveria Rama në Shqipëri ka paralajmëruar supertaks për fermerët që nuk e punojnë tokën. Për fermerët kjo është e padrejt pasi ata e lënë tokën djerë sepse nuk u shitet prodhimi dhe se subvencionet nga qeveria janë të pamjaftueshme. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Marinlena Vdolli, një fermer nga fshati Vashtmi i Korçës në juglindje të Shqipërisë prej vitesh, bjell me perime gjithë si përfaqen e tokës që ai zotëron, rreth 15 dynim. Por si vjet, thot se ka vendosur ta lërë djerë, sepse puna nuk i shpaguhet. Ai thot se janë shtrejtuar plerat kimike, është rritur çmimi për plugimet, për frezimet, farat janë rritur me 30% mos më shumë. Për më tepër, ai shton se grumbulluesit e marrin me një çmim shumë të lirë prodhimin e tij, ashtu si edhe të fermerëve të tjerë në këtë zonë. Marigleni, babai i dy fëmijëve, thot se tani etutje do të punoj vetëm një pjesë të tokës që i nevojitet për veten dhe familjen e tij. Ai nuk është i vetmi fermer në Shqipëri që ka vendosur ta lërë djerë tokën e tij. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave në Shqipëri tregojnë se rreth 30% e tokës bujqësore nuk punohet. Nga rreth 2.875.000 hektar tokë që ka Shqipëria, 699.000 hektar janë tokë bujqësore. Nga qeveria është paralajmëruar se lënia e tokës djerë nuk do të kaloj pa u ndëshkuar.
Po përgatisim një ndërhyrje ligjore tani që tokën nuk mund ta mbashpenjë. O punoje, o jepe, ose me një super tax, siç e bëjnë vende të tjera, ose me forma tjera që në tokën që ti ke nuk mund ta mbash kot.
Fermeri nga fshati Vashtmi në Korçë thotë se nuk është dakord as pak me këtë qasje të qeverisë. Sipas tij, ai është i falimentuar edhe nëse punon tokën, edhe nëse vendos ta lërë dierë atë. Supertaksa nuk është zgjidhje as për Ervin Resulin, kryetari i shoqatës së fermerëve në Shqipëri. Sipas tij, zgjidhja do të ishte stimulimi i fermerëve me skema mbështetëse reale. Ekspertët kësaj fushe pajtohen me faktin se duhet një zgjidhje urgjente për këtë çështje, por ata thonë se kjo nuk duhet të rëndohet tek fermerët. Agim Rapaj, kryetari i Këshillit Agrobiznesit Shqiptar, thot se fermerët duan ndihmuar dhe stimuluar që të mos e lënë tokën djerë. Çdo nismë ligjore, thot ai, duhet ndërmarrë në konsult me fermerët. Sipas ekspertit të bujqësisë Ilir Pilku, plani i Ramës, përveç se nuk është zgjidhje, ka edhe probleme juridike.
Poja është që vendosja një ligjit të tillë mbi një taksim më të madh, pra një taksim po e themi në formë të rëndë për fermerët, së të cilë nuk e punojnë tokën bujqësore ose nuk e japin me qira, ka në radhë parë ka një problem juridik. Në rast se ato fermerë, familje fermerës të cilat kanë paguar, kanë paguar detyrimin që kanë pranë pushtetit lokal të taksës së tokës bujqësore, që afërsisht është rreth 8000 lekë të reja në vit, atëherë ti ke përplasje ligjore, sepse ai plotson të gjitha detyrimet ligjore ndaj asaj toke të cilat e ka marrë me ligjin 7501.
Ai shton se në vend të taksave të rënda, duhet parë mundësia për punimin e tokës.
Do sugjeroj që kjo për mendimin tim të jepet një prioritet rinisë shqiptare, e cila mos të emigroj, por të jepet prioritet në dhënien e kësaj sipërfaqe të pandar rinisë pa nën kuadrin, në kuadrin Shqipëria 1 euro.
Fermerët të zonave të ndryshme në Shqipëri kanë dalë shpesh në protesta duke hedhur në rrugë prodhimet e tyre, duke thënë se nuk ju sigurohet tregu i mjaftueshëm dhe se subvencionet e qeverisë janë të pamjaftueshme. Në takimet e ditëve të fundit me fermer, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se bujqësia këtë vit është mbështetur me fondin më të lartë ndonjëherë, gati 50 milion dollar. Ai po ashtu ka thënë se fermerëve u janë dhënë 8 milion litra naftë pa taks. Programet e qeverisë shqiptare për fermerët janë skema kombëtare, skema për naftën dhe skema e njohur si i pardë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jesmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveritë e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë kanë nënshkruar 20 marrëveshje, protokole e memorandume për bashkëpunim në të gjitha sferat, të cilat sipas kryeministrave Dimitar Kovacevski dhe Edi Rama do të forcojnë bashkëpunimin e dy qeverive dhe lidhjet mes dy popujve. Kryeministri Kovacevski ka thënë se synimi i dy vendeve mbetet antarësimi në BE, që sipas tij mund të ndodhë deri në vitin 2030. Kryeministri Rama ndërkohë foli për krizën ekonomike të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, por edhe për mundësitë që po ofron Ballkani hapur dhe nisma tjera të bashkëpunimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë nënshkruar 20 marrëveshje, memorandume dhe protokole për bashkëpunim në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive në Shkup. Memorandumet dhe marrëveshjet e bashkëpunimit përfshijnë të gjitha sferat, si atë ekonomik, infrastrukturor, shëndetësor, në sferën e arsimit, doganave, sigurisë, transportit ujor dhe digitalizimit. Bashkëpunimi në sferën e infrastrukturës përfshin edhe lehtësimin në pikat e kalimit kufitar, respektivisht një pikë të kalimit kufitar mes dy vendeve në Qafthan. Kryeministrat Dimitar Kovacevski dhe Edi Rama në takimin e dy qeverive vëmendje të veçantë i kanë kushtuar edhe procesit e integrimit në Bashkimin Evropian, me synimin që të dyja shtetet të bëhen anëtare të plotë të Unionit deri në vitin 2030.
Severna Makedonia e Albania se vistinski primer za toa kako se gradat dobrososedski odnosi.
Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë shembull se si ndërtohen raportet e fqinjësisë së mirë. Jo shumë kohë më parë, gjithë Ballkani u mbajt peng i politikave retrograde. Nevojitet një vizion për të parë rajonin në tërsi, për të vepruar në drejtim të një të ardhme të përbashkët evropiane. Ajo që duhej ishte një udhëheqje progresive që mund të ngrihet mbi interesat personale politike dhe liderët që shikonin drejt të ardhmës. Është më së qartë se së bashku mund të bëjmë gjithmonë më shumë, kështu që në pak vite me vullnet të sinqert politik dhe përparim kemi arritur shumë më tepër nga sa mund të imagjinohej në atë kohë. Marrëdhëniet e dypalëshe midis Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë nuk kanë qenë kurrë më të mira se sa janë sot, deklaroi kryeministri Kovacevski. Duke folur për rëndësinë e bashkëpunimit mes shteteve dhe nismave rajonale, kryeministri shqiptar Edi Rama u ndal edhe tek nisma e Ballkanit të Hapur, që sipas tij ka ofruar shumë mundësi të reja për të të djeshmës dhe si të kapërcehet e sotmja, për të projektuar një të ardhme e cila sipas tij do të rrisë në maksimum aftësitë e vendeve për të përfituar nga një hapësirë shumë e madhe sa ajo gjeografike.
Kemi parë rezultate të mira të marrëveshjeve të bëra në kuadrin e Ballkanit të Hapur, ashtu sikundër kemi vazhduar të jemi dhe do të vazhdojmë të jemi mbështetës të palëkundur edhe të procesit të Berlinit, duke pasur aftësinë të shohim të dyja bashkë këto nisma si pjesë të njëra tjetrës dhe në asnjë mënyrë si përjashtuese të njëra tjetrës.
Ka deklaruar Rama, ai ka mirëpritur ndihmën që ka dhënë BE-ja për vendet e Ballkanit Perëndimor për përballje me krizën energjetike të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Por Rama tha se këto fonde janë realokim i fondeve IPA, prandaj sipas tij shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë shumë më ambicioz dhe kërkues nga Bashkimi Evropian. Dy kryeministrat kanë diskutuar edhe për zhvillimet rajonale me thekse veçantë konfliktin në Ukrainë, duke dënuar edhe një herë agresionin rus. Kryeministri Kovacevski theksoi se dy vendet janë të vendosura qartë në vijën e politikës së jashtme të BE-s për paqen dhe ruajtjen e stabilitetit në rajon.
Во клучните моменти за светот ние заеднички придонесуваме за мирот и безбедноста во Западен Балкан, а со тоа и во Европа.
Në momentet kyçe për botën, ne po japim kontributin ton për paqen dhe stabilitetin në Ballkan, por edhe më gjerë në Evropë. Është në interesin ton të përbashkët të parandalojmë përpjekjet e palëve të treta për qëllimet e tyre për të tërhequr vendet tona dhe gjithë Ballkanin Perëndimor në skenar të padëshirueshëm, skenar që kërcënojnë përfitimet demokratike për të cilët kemi punuar kaq gjatë për të rivendosur, që do të bllokojnë mundësitë për zhvillimin ekonomik të shteteve dhe do të tërheqë rajonin në izolim dhe tensione të reja, të cilat Ballkani mezi i ka kapërcyer, ka deklaruar Kovacevski. Seanca e mbajtur e të hënës është e dyta mes dy qeverive, pas asaj që ishte mbajtur në Pogradec të Shqipërisë më 17 maj. Në mbledhjen e parë mes dy qeverive ishin nënshkruar disa marrëveshje dhe memorandume për bashkëpunim në sfera të ndryshme, përfshirë edhe atë për luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se hetuesit kanë zbuluar më shumë se 400 krime lufte në rajonin e Hersonit. Do të gjejmë dhe do të nxjerrim para drejtësisë çdo vrasës, tha ai. Hersoni u çlirua së vonin nga pushtimi rus, ndërsa luftimet e ashpra tani raportohen për rajonin lindor të Donjeckut. Valona Tela sjell më shumë hëllësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se hetuesit zbuluan qindra krime lufte në rajonin juglindor të Hersonit, i cili u çliruan nga forcat ruse javën e kaluar. Hetuesit kanë dokumentuar tashmë më shumë se 400 krime lufte nga Rusia. Janë gjetur trupat civilësh dhe ushtarësh të vrarë, tha Zelensky në një video adresim. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të i konfirmojë në mënyrë të pavarur këto pretendime, ndërsa Rusia vazhdimisht mohon se trupat e saj godasin qëllimisht zonat civile. Zelensky tha se autoritetet e Ukrainës do të gjejnë dhe do të nxjerrin para drejtësisë çdo vrasës. Në rajonin e Hersonit, ushtria ruse ka lënë pas të njëjtat mizori, sikurse në rajonet e tjera të vendit ton ku ka mundur të hyjë, tha ai. Që nga fillimi i luftës, në fund të shkurtit, varreza masive janë gjetur në disa zona të Ukrainës, përfshirë Buçën, Iziumin dhe Mariupolin. Ukraina ka akuzuar trupat ruse për mizorit e kryera. Muajin e kaluar, një komision i Kombeve të Bashkuara ka thënë se në Ukrainë janë kryer krime lufte dhe se forcat ruse janë përgjegjëse për shumicën dërmuese të shkeljeve të drejtave të njeriut. Zelensky po ashtu tha se në 226 vendbanime të rajonit të Hersonit është rivendosur ligji dhe se arrestimet e ushtarëve dhe mercenarëve rus janë duke vazhduar. Presidenti Ukrainës e përshkroi çlirimin e Hersonit si ngjarje historike. Ai tha se betejat të mëdha po zhvillohen tani në rajonin lindor të Ukrainës, Donjeck. Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashenkov dhe se forcat e saj kanë pushtuar fshatin Majorsk, afër qytetit Horlivka në Donjeck. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës në anën tjetër tha se forcat e tij kanë neutralizuar rreth 650 trupa ruse. Raportet e asnjërs palë nuk kanë mundur të konfirmohen nga Radio Evropa e Lirë për shkak të luftimeve intensive në terren. Shtëpia Bardhe e cilësoi tërheqjen e ushtrisë ruse nga Hersoni si një fitore të jashtëzakonshme për Ukrainën. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace tha se dështimi strategjik i Moskës në Herson do të rrisë dyshimet e publikut rus për luftën në Ukrainë. Autoritetet ukrainase thanë se synojnë ta stabilizojnë zonën së shpeti duke siguruar ujin, energjinë elektrike dhe nevojat tjera themelore. Hersoni ka rënë nën kontrollin e ushtrisë ruse shumë shpejt pasi ajo ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bloku i lajmeve. Ukraina përballet me muaj të vështirë përpara dhe kapaciteti ushtarak i Rusisë nuk duhet të nënvlerësohet, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ai vlersoi guximin e jashtëzakonshëm të forcave të Ukrainës, të cilat rikthyen kontrollin mbi rajonin e Hersonit dhe tha se mbështetja ndërkombëtare për Kievin duhet të vazhdojë. Muajt e ardhshëm do të jenë të vështirë. Qëllimi i Putinit është ta lërë Ukrainën në të ftohtë dhe në terr këtë dimër, tha Stoltenberg në një konferencë për media në Hagë. Tërheqja e Moskës nga Hersoni dëshmon guximin e jashtëzakonshëm të forcave të armatosura të Ukrainës, por tregon edhe mbështetjen tonë të vazhdueshme për Ukrainën, tha shefi i NATO-s. Ushtria ruse mori kontrollin e Hersonit shumë shpejt pasi nisi pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Stoltenberg tha se forcat ruse kanë dëshmuar brutalitet ekstrem. Keni parë skenat të mërshme nga territoret e çliruara dhe sulme padallim ndaj civileve dhe infrastrukturës kritike, u tha Stoltenberg gazetareve. Nuk është e qartë nëse ai ju referua Hersonit në mënyrë specifike. Numri i emigrantëve që kalojnë kanalin anglez për të mbërritur në Britani të Madhe ka arritur deri më tash këtë vit në më shumë se 40.000, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Sipas shifrave të saj, 972 njerëz me 22 varka kanë kaluar kanalin vetëm të shtunën, duke çuar totalin në 40.885. Ministria e Mbrojtjes tha se shifra është rekorde dhe veçoi imigrantët shqiptar, iranian dhe ata afgan. Shifrat në rritje vënë presion mbi qeverinë britanike pasi Partia Konservatore në pushtet e ka bërë trajtimin e imigracionit prioritet kryesor të saj. Një gjykat në Iran dha dënimin e parë me vdekje për një person të arrestuar për pjesëmarrje në protestat që kanë përfshirë gjithë vendin. Media shtetërore e Iranit raportoi se gjykata revolucionare në Teheran ka konstatuar se i pandehuri i ka dhënë zjarrin një objekti qeveritar dhe se është fajtor për armiqësi kundër Zotit. Një gjykat tjetër dënoi 5 persona me nga 5 deri në 10 vjet burgim nën akuzat se kanë rrezikuar sigurinë kombëtare dhe rendin publik. Një grup i të drejtave të njerëzit paralajmëroi se autoritetet mund të jenë duke planifikuar ekzekutim me të shpejta. Së paku 20 persona po përballen me akuzat që bartin dënimin me vdekje, tha grupi për të drejtat e njeriut në Iran që ka selin në Norvegji. Protestat kundër establishmentit klerik të Iranit shpërthyen 2 muaj më parë pas vdekjes në paraburgim të një gruaje 22 vjeçe, e cila u arrestua nga policia e moralit për siç u thash shkelje të rregullave të hijabit. Autoritetet thonë se Mahsa Amini humbi jetën nga sulmi në zemër, por familja e saj dhe iranianët e tjerë besojnë se ajo vdiq si rezultat i rahjes nga policia. Raportohet se protestat janë përhapur në 120 qytete dhe qytezat e Iranit dhe se janë shëndruar në sfidën më të madhe për Republikën Islamike në më shumë se 10 vjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe udhëheqësi i Kinës Xi Jinping u takuan të hënën në Bali të Indonezisë në prag të samitit të vendeve më të industrializuara G20. Takimi vjen në kohën kur marrëdhëniet mes dy vendeve janë në nivelin më të ulët në disa dekada për shkak të disa çështjeve nisur nga siguria në Taiwan deri te tregtia. Ky një herësh është takimi i parë i tyre prej se Biden ka marrë detyrën e presidentit më 2021. Kemi kaluar shumë kohë së bashku kur të dy ishim nën kryetar. Është thjesht e mrekullueshme që ju shoh, tha Biden Ziz. Si udhëheqës të vendeve tona ne ndajmë përgjegjësinë, mendoj unë, për të treguar se Kina dhe Shtetet e Bashkuara mund të menaxhojnë dallimet, mund të parandalojnë që konkurrenca të kthehet në konflikt dhe mund të gjejnë mënyra për të punuar së bashku në urgjencat globale që kërkojnë bashkëpunimin tonë të ndërsjellë, tha Biden. Ai përmendi ndryshimet klimatike dhe pasigurinë ushqimore si probleme që bota pret të trajtohen nga vendet e tyre. Duke ju përgjigjur Bidenit, Ziz tha se si udhëheqës të dy vendeve të mëdha, ata duhet të gjejnë drejtimin e duhur dhe të forcojnë marrëdhëniet e tyre. Tema kryesore të bisedimeve pritet të jenë Taiwani, Ukraina dhe ambicjet bërthamore të Koresë së Veriut. Këto tema pritet të përshkojnë edhe samitin e G20-s që nis punimet nesër. Ishte ky bloku i lajmeve. kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.